Arvoisa vararehtori, hyvä yleisö. Aloitan esitykseni kertomalla hieman tutkimuksessani käytettävästä tärkeimmästä työvälineestä, NMR-spektroskopiasta. Ja sen jälkeen käymme hieman läpi makromolekyylejä ja rakennebiologiaa ja epäjärjestäytyneitä proteiineja. Akronyymille NMR on keksitty hyvin moninaisia selityksiä, mutta nimi on peräisin ydinmagneettisesta resonanssista. Toisin sanoen, voimakkaassa magneettikentässä olevat atomit absorboivat itseensä sähkömagneettista säteilyä radiotaajuuksilla. NMR:n käyttökohteet ovat hyvinkin, tai sovelluskohteet ovat hyvin moninaisia. Karkeasti ne voidaan jakaa kemiassa ja biologiassa ja fysiikassa olevan niin sanottuun korkean resoluution NMR-spektroskopiaan sekä lääketieteen puolella magneettikuvantamiseen. Kemian ja biologian puolella pystytään esimerkiksi selvittämään proteiinien tai biologisten makromolekyylien kolmiulotteisia rakenteita, niiden liikettä ja vuorovaikutuksia toistensa kanssa, tai esimerkiksi mittaamaan veren seerumista löytyviä metaboliitteja. Lääketieteen puolella on täsmälleen kysymys samasta fysikaalista ilmiöstä, mutta potilaat yleensä hermostuvat, jos tämä nuklear- tai ydintermi esiintyy menetelmän yhteydessä, joten se on poistettu käytännössä. Kuvattaessa näitä teknologioita. Mutta magneettikuvantaminen on kuitenkin perustuu samaan resonanssi-ilmiöön, eli atomien resonanssitaajuus riippuu magneettikentän voimakkuudesta, jolloin potilaan esimerkiksi aivoja pystytään kuvantamaan. Mistä NMR-signaali sitten syntyy? Atomeilla tai useimmilla niiden isotoopeista on olemassa kvanttimekaaninen ominaisuus nimeltä spin. Tällöin, jos tämä spin on nollasta poikkeava, se synnyttää niin sanotun magneettisen momentin, magneettikentän, joka voidaan yksinkertaisimmilla isotoopeilla tai atomeilla kuvitella olevan sauvamagneetin kaltainen. Jos meillä ei ole ulkoista magneettikenttää, nämä sauvamagneetit ovat orientoituneet täysin satunnaisesti. Mutta laitettaessa atomit voimakkaaseen magneettikenttään, osa atomeista suuntautuu tai magneettisista momenteista suuntautuu kentän mukaisesti ja osa sitä kenttää vastaan. Tämä ero näissä energiatiloissa kenttää vastaan tai sen suuntaisesti muodostuneiden tilojen välillä antaa niin kutsutun nettomagnetisaation eli NMR-signaalin. Ja mitä suurempi ulkoinen magneettikenttä on, sen enemmän meillä on magnetisaatiota tässä niin kutsutussa matalassa energiatilassa. Varsinainen NMR-signaali voidaan sitten mitata ulkoisella sähkökentällä tai sähkömagneettisella säteilyllä, jolloin tätä nettomagnetisaatiota pystytään kääntämään jokin haluttu kulma esimerkiksi 90 astetta, jolloin nettomagnetisaatio päätyy XY-tasoon. Tämän jälkeen, kun avaamme vastaanottimen tai detektorin, huomaamme, että magnetisaation komponentit pyörivät niille ominaisella taajuudella. Ja tämä taajuus taas riippuu kyseisen ytimen kemiallisesta ympäristöstä. Tekemällä Fourier-muunnos tähän vaimenemaan signaaliin, pystytään taajuudet erottamaan esimerkiksi, kuten tässä etanolimolekyylin joskus 50-luvulta peräisin olevasta NMR-spektristä nähdään. Metyyliprotonit, metyyleeniprotonit ja hydroksyyliprotonit, kaikki resonoivat erilaisella taajuudella. Ja lisäksi saadaan muuta kytkentäinformaatiota, jos puhutaan nykyaikaisista moderneista NMR-spektrometreistä. Proteiinien tapauksessa, jotka ovat huomattavasti etanolia monimutkaisempia molekyylejä Tarvitaan hieman monimutkaisempia NMR-kokeita kuin yhden RF-pulssin sisältävä koe. Voidaan suunnitella esimerkiksi kokeita, joissa magnetisaatiossa siirretään protonilta typelle ja detektoidaan sen taajuus yhdessä dimensiossa, ja magnetisaatio palautetaan protonille, jolloin mitataan sen taajuus toisessa dimensiossa. Näin saadaan kaksiulotteinen korrelaatiokoe. Pystymme myös suunnittelemaan vielä monimutkaisempia kolmi- tai jopa n-dimensionaalisia NMR-kokeita, joissa pystymme valitsemaan melko selektiivisesti, mitä ytimiä esimerkiksi proteiinin pääketjusta poimitaan havaittavaksi. No, seuraavaksi puhutaan hieman rakennebiologiasta. Kaikki tietävät, että proteiinit säätelevät elämää molekyylitasolla. Rakennebiologia on molekyylibiologian haara, joka tutkii, miten proteiinien rakenteet syntyvät, millaisia proteiinien rakenteet ovat ja miten ne selittävät proteiinien toimintaa. Proteiinit siis koostuvat aminohapoista, jotka ovat liittyneet toisiinsa peptidisidoksilla. Proteiineilla tämän lisäksi löytyy niin kutsuttu primäärinen rakenne, joka on siis sen aminohappojärjestys. Lisäksi proteiineissa esiintyy niin sanottuja sekundäärirakenteita, joita on esimerkiksi tällainen kierremäinen alfa-helix-tyyppinen alirakenne tai beta-levymäinen rakenne. Lopulta proteiinit klassisesti laskostuvat johonkin kolmiulotteiseen konformaatioon tai rakenteeseen, joka sitten määrittelee, miten proteiini toimii. Lisäksi proteiinit pystyvät vielä muodostamaan niin kutsuttuja kvaternäärisiä rakenteita, joissa yksittäiset alayksiköt voivat liittyä suuremmaksi kokonaisuudeksi. No, proteiinien rakenteiden ymmärtäminen auttaa silloin ymmärtämään proteiinien toimintaa. Eli miten esimerkiksi entsyymit katalysoivat tärkeitä reaktioita, tai miten signaalin välitys solun sisällä toimii. Niitä pystytään myös selvittämällä rakenteita, pystytään ymmärtämään, millainen rakenteellinen merkitys on jollakin sairauden taustalla. Ja rakennebiologian kantava ajatus on, että proteiinin rakenne määrittää sen toiminnan. Klassinen esimerkki on ehkä hemoglobiinin rakenne, joka koostuu neljästä samanlaisesta alayksiköstä, josta jokainen alayksikkö kykenee sitomaan hemiryhmänsä kautta happimolekyylin, eli se kuljettaa happea keuhkoista muualle elimistön soluihin. Kun happi sitoutuu yhteen alayksikköön, se aiheuttaa tässä proteiinissa konformaatiomuutoksen. Samalla hetkellä myös muut alayksiköt muuttavat konformaatiotaan, jolloin seuraavaan alayksikköön tapahtuva hapen sitoutuminen on helpompaa. Tässä tapauksessa puhutaan proteiinin kooperatiivisesta toiminnasta. No, toisaalta yksittäinen mutaatio, esimerkiksi hemoglobiinin tapauksessa glutamaatin muuttuminen valiiniksi, aiheuttaa niin sanotun sirppisoluanemian, joka johtuu siitä, että punasolut, solukalvo jännittyy, koska hemoglobiiniproteiinit ikään kuin klimppaavat tai liittyvät toisiinsa. No, sitten mitä on epäjärjestäytyneet proteiinit, jos on olemassa rakenteellisia proteiineja? On arvioitu bioinformatiikan avulla, että noin 10% kaikista proteiineista on sellaisia, joita puuttuu kokonaan kolmiulotteinen hyvin määritelty rakenne, mitä äsken esitin näissä, kuten hemoglobiini. Ihmisen genomissa on arvioitu olevan noin 50-60% sellaisia proteiineita, joilla on vähintään yksi yli 40 aminohappoa pitkä rakenteeton alue. Ja mikä on mielenkiintoista, on, että näiden rakenteettomien alueiden osuus kasvaa, kun molekyylin organismin monimutkaisuus kasvaa. Bakteereilla tämä osuus on paljon pienempi kuin esimerkiksi eukaryootti tai ihmisen genomissa. Rakenteettomuudesta huolimatta nämä proteiinit ovat kuitenkin toiminnallisia. Tästä syntyy ristiriita tämän rakennebiologian paradigman, että rakenne määrittää proteiinin toiminnan. Tässä on esimerkki eräästä ehkä tärkeimmästä proteiinista nimeltä P53, joka on kasvainsuppressori. Sille on raportoitu noin 117 vuorovaikutusta muiden proteiinien kanssa. Sen rakenne on kuitenkin käytännössä sijoittuneena vain tähän niin sanottuun DNAta sitovaan domeeniin, kun taas suurin osa siitä molekyylistä on täysin rakenteeton. Tämä rakenteettomuus mahdollistaa pienet rakenteelliset muutokset, niin sanotut konformaatiomuutokset, jolloin molekyyli pystyy adaptoitumaan erilaisiin sitoutumistapahtumiin paljon paremmin kuin jäykästi rakenteellinen molekyyli. Lopuksi esimerkki patogeenien hyödyntämistä rakenteettomista proteiineista. Olette ehkä kuulleet uutisia niin kutsutusta EFEC-infektiosta, joka on saastuneesta ruuasta saatu E. coli -bakteeri, joka on patogeeninen. Se aiheuttaa veriripulia ja voimakkaita vatsakramppeja. Ja noin 10% potilaista saa homeolyyttisen uremisen oireyhtymän. Hemolyyttisen uremisen oireyhtymän. Ja Suomessa näitä tapauksia viime vuonna oli noin 90. EHEC-patogeeni tarvitsee kaksi niin kutsuttua efektorin molekyyliä tähän infektion aiheuttamiseen. Toinen näistä proteiineista on ESPFU, jota en lupea tätä akronyymiä nyt lukemaan auki, mutta siinä on toistojaksoja, samankaltaisia aminohappojaksoja, jotka kaikki ovat ennustettavasti, että ne ovat rakenteettomia. Jos me katsomme tämän yksittäisen toistojakson aminohappojärjestystä ja siitä saatavaa NMR-spektriä, pystymme päättelemään NMR-spektrin perusteella tästä signaalien huonosta dispersiosta johtuen, että kyseessä on todellakin rakenteeton proteiini. Pystymme myös tunnistamaan yksittäiset aminohapot ja linkkaamaan ne tänne tyyppiprotonikorrelaatiospektriin. Tässä on esitys, jos me laskemme tämän rakenteen, niin meillä on konformaatiojoukko, joka on nopeassa vaihdossa keskenään. Eli meillä ei ole mitään selkeää kaunista rakennetta, vaan ikään kuin tällainen sekainen lankakerä. Yksittäinen toistojakso tässä proteiinissa, niin sen N-terminaalinen osa kohdistaa mielenkiintoisen niin kutsutun N-WASP-proteiiniin, joka säätelee solun aktiinipolymerisaatiota. Ja se avaa tai aktivoi tämän proteiinin sillä tavalla, että se sitoutuu suoraan tähän niin sanottuun autoinhibitoriseen keskukseen matkimalla tätä solun sisäistä tai proteiinin normaalia konformaatiota. Kuitenkin tämä sitoutuminen on lähes 1000 kertaa voimakkaampaa, jolloin se pystyy avaamaan tämän autoinhibitoorisen lukon. Toinen pää tästä proteiinista tarketoi niin kutsuttua SH3-domeenia proteiinissa IRTKS. Ja proteiini on muuttanut, tai patogeeni on muuttanut ainoastaan yhtä aminohappoa saadakseen noin 60-kertaisen affiniteetin verrattuna solun omaan kohdeproteiiniinsa, mikä on EPS8. Tämä on klassinen esimerkki siitä, että proteiini, kun rakenteeton proteiini muuttaa konformaatiotaan, tulee entropiatappiota, josta johtuen nämä usein ihmisen solussa tapahtuvat vuorovaikutukset ovat hyvin heikkoja. Mutta patogeenin tarvitsee tässä tapauksessa vain muuttaa yhtä aminohappoa, että se saa huomattavasti kovemman affiniteetin sitoutuessaan tähän NWASP ja SH3-IRTKS-proteiiniin. Jos me katsomme, miltä tämä näyttää NMR-spektrissä, niin tässä on tämä vapaan SPFUn NMR-spektri. Ja kun se sitoutuu NVASP- ja SH3-IRTKS-proteiineihin, huomaamme tämän rakenteellisen ja dynaamisen muutoksen, milloin nämä aminohappojen dispersio spektrissä kasvaa, joka kertoo siitä, että saavutetaan stabiili kolmiulotteinen rakenne. No, näitä rakenteettomia toistojaksoja on näissä tässä SPFU-proteiinissa paljon enemmän kuin yksi. Mikä niiden merkitys on? Vihreällä on nähtävissä yksittäinen toistojakso esitettynä päällekkäin kolmesta toistojaksosta koostuva NMR-spektri, joka on esitetty punaisella. Jokainen näistä toistojaksoista pystyy sitomaan yhden NVASP-GBD-proteiinin ja IRTKS-SH3-domeenin, joka tarkoittaa sitä, että patogeeni pystyy ikään kuin rekrytoimaan solun omia proteiineja omaa tarkoitustaan varten ja synnyttää tämän niin kutsutun paikallisen aktiinijalustan, joka on tämän infektion kannalta olennainen. Tässä nyt vain lyhyesti esimerkki, millä tavalla NMR-spektroskopia pystytään käyttämään tutkimaan molekulaarisia prosesseja atomiresoluution tasolla. Lopuksi haluan toki kiittää ihmisiä, jotka ovat työn taustalla kuluneilta vuosilta ja entisiä ryhmän jäseniä ja nykyisiä ryhmän jäseniä. Ja toki kiitokset myös perheenjäsenille ja läheisille kovasta kannustamisesta ja kestävyydestä kuluneina vuosina. Kiitoksia.